Kävelybuumi. Ajatusliikuntaa.
Rinna, takaisin satamaan.
Katja Heikkinen, olemme täällä Lahden Vapauden kadulla, niinhän se oli.
Kyllä.
Ja tämän yöelämän kiihkeessä
polttokeskuksessa.
Kyllä. Ja matkalla kohti takaisin satamaa. Satamaa tässä. Olet siis paralympialaisessa moneen otteeseen, kolmeen otteeseenhän se oli maalipallossa Suomea.
Joo,
edustanut.
Kolmeen otteeseen hävinnyt pronssin.
Ui!
Ja kahdesti Ruotsia vastaan, että
oi, että nyt kerron. Nyt anteeksi, mä kaivelen vähän tässä nyt
puukkoa
haavassa, mutta miltä tuntui päästä pronssiotteluun? Oliko se jo jonkinlainen voitto ja miltä tuntui sitten, kun on niin lähellä mitalle?
Joo, ensimmäisellä kerralla sinne pronssiotteluun pääsy itsessänsä oli jo niin kuin suuri asia. Se oli silloin Sydneyn aikaan. Ja toisella kerralla se oli vähän jo semmoinen, että no näin pitääkin. Ja kolmannella meillä oli lähtiessä jo tavoite mitalliin, että se on vähän niin kuin nälkä tietysti kasvanut siinä matkan varrella.
Mä ymmärrän, että paralympiasmitalissa on myös ääniefekti mukana. Pitääkö tämä tieto paikkansa?
Ei. Tai voi joissakin olla, mutta en ole nähnyt semmoisia.
Okei, mä kuulin nimittäin jonkun radiohaastattelun, jossa väitettiin tällaista.
Rinna, suora.
Olisiko se sitten... Mimeä muista, mä ajattelin, että ehkä mä sitten ymmärsin väärin.
Se voi olla joissakin.
Rion kisoissa olisi
ihan Riosta voi olla, joo. Rion mitaleita, kun ei tuolta maalipallon puolelta Suomelle tullut, niin en ole nähnyt niitä.
Okei, no, mutta mä saatan muistaa nyt väärin, tai sitten mä ymmärsin väärin, mutta voi olla, että se... Siinä ehkä sitten siinä radiokunnassa tai haastattelussa, niin...
Mutta voin olla minäkin väärässä.
Alettiin ymmärtää, että siinä ikään kuin korkein ääni oli kulta ja vähän matalampi oli hopea ja sitten vielä matalampi oli pronssi.
On mahdollista
tämmöinen, mutta mä en ole, siis voi, että mä ymmärsin väärin tai sitten, mutta joka tapauksessa. Mutta mitali jäi niin lähelle.
Hetamars. Joo, ensimmäisellä kerralla se jäi rankkarikisaan.
Oi.
No toisella se, en muista tuloksia. Mutta ei se tainnut olla yhdestä maalista kiinni. Se oli Japania vastaan ja kolmas oli jälleen Ruotsia vastaan. Mutta se peli karkasi sitten käsistä jo vähän ennen loppua, että se oli selkeästi Ruotsin. Meillä on ollut Ruotsin kanssa aina semmoinen piharakkaussuhde, että reenattu keskenämme ja vuoron perään pitää voittaa niitä pelejä.
Niin.
Mutta tässä nyt kävi huonosti, kun se oli kaksi kertaa peräkkäin Ruotsi, joka sen vei.
Joo, mutta siis, mutta se kuitenkin niin kuin 12 vuoden ajan oli ihan siellä absoluuttisella huipulla sitten, kun pääs
niin
kuin,
Niin, no joo, mä olen 98 ollut, tai 98 ollut MM-kisoissa mukana Madridissa. Silloin naiset voitti kultaa, vielä en silloin pelannut kovin paljon. Ja siitä sitten vuoteen 14, muuten yhtäjaksoisesti, mutta 2005 syntyi poika, niin silloin olin puolisen tai sen raskausajan ja vähän siitä eteenpäin pois, että
joo.
Vajaa 20 vuotta ylimars ja edelleen käyn vielä naisten leireillä, kun niillä on Pajulahdessa leiriä, niin välillä vähän sparraamassa jonkun yhden reenipätkän.
Oletko sä valmentajan uraa harkinnut siinä, vai onko sen haluatko olla mukana enää sen enempää muuta kuin vähän sparraamassa?
Harkinnut on sitä joskus käynyt mielessä, mutta toistaiseksi ei vielä ole niin kuin, no nyt poika on 15, että alkaisi kohta pärjäämään, mutta ei ole ollut niin kuin mahdollisuuksia siihen, että lähtisi 8-3 viikoksi reissuun. Ja,
niin, aivan oikein. No.
Ja kun työt ja kaikki muutkin on siinä, se ei kuitenkaan ole mikään kultakaivos se valmennus niin kuin taloudellisestikaan.
Mutta olet siis ammatiltasi hieroja. Minkälaisen koulutuksen olet saanut tähän? Mä itsekin hankkinut hierota pöydän, mutta olen kerran vaan sen koonnut ja kokeillut, että se toimii. Itse en ole täysin siis totaali amatööri näissä touhuissa, mutta miten ammattilainen hierontayrittäjä, niin mikä polku sinne johtaa?
No minä ensin, Rinna oikea, ei mennä kauppaan, oikea, hyvä. Eli olen Rovaniemeltä alun perin kotoisin, niin siellä kävin lukion, kun en vielä siinä kohti keksinyt, että mitä tekisi isona. Ja sitten tämä hierontakoulu, eli Helsingissä kävin semmoisen kuin Suomen urheiluhierojaopisto. Hei, mars nyt! Opisto, se kesti vuoden se koulu. Ja sekin oli vähän semmoinen, että piti jotain keksiä ja hieroja-ammatti nyt kuitenkin on näkövammaiselle hyvin semmoinen tyypillinen ammatti,
niin.
Mitä pystyy tekemään ilman, että siinä on mitään suurempia haasteita. Et sinne vaan vähän niin kuin ajautui, kun ei oikein parempaakaan keksinyt, tai näkö nimenomaan rajoitti sitä, että jotain muita vaihtoehtoja ei ollut käytettävissä. Mutta olen tykännyt työstäni ja edelleen. Minusta on aina ihan mukava mennä töihin ja minulla on mukavia asiakkaita.
Mutta minkälaisia koulutusvaihtoehtoja sinulle tarjottiin? Miten opot kohteli tai ehdotti? Tietysti mä oon kuullut hurjia tarinoita ihan kaikilta siitä, että opo saattaa olla todella rajoittunut tai hyvinkin avarakatseinen. Niin minkälainen onni sinulla kävi opon suhteen?
No silloin peruskoulun puolella niin se lukio oli kuitenkin vielä siinä semmoinen kohtuu selvä valinta.
Joo.
Niin siinä Rin suojati oikein. Niin siinä kohti ei kauheasti käyty. Totta kai tehtiin niitä valintatestejä ja muita. Onko vihreä? Yli. Mutta sitten sen lukion jälkeen mä en muista, että meillä olisi ollut kauheasti lukiossa opon tämmöisiä valintajuttuja oikeastaan. Tai ei ainakaan sieltä jäänyt mulle mieleen mitään. Suojatie vasen.
Niin mullekin tulee mieleen lähinnä yläasteita opota. Mäkään muista, oliko
onko vihreä?
Joo.
Yli.
Niin.
Niin. Kyllä mutta niitä niin. Katseltiin ja suunniteltiin, mutta siihen nyt päädyttiin ja siihen jäätiin. Siis terveydenhuollon puolella mulla olisi ollut joka tapauksessa nämä haaveet.
Niin.
Mutta joku sairaanhoitaja ja muu, niin ei. En lähtisi itsekään sairaanhoitajalle, joka ei näe, mitä se pistää, paljonko sillä on ainetta ruiskussa.
Niin siinä on tietysti jotain asioita, mitä olisi ihan hyvä.
Kyllä.
Hyvä toki. Mutta hierojen ammatti on hyvin klassinen niin näkövammaisen uravalinta, eikö vaan?
On kyllä. Ja ATK, siis sen aikainen ATK, millä nimellä sitä niin. Nyt ikinä nykyään
halutaan. Mä käytän edelleen ATK, musta on oikein
joo,
hyvä
niin sanoa. Minäkin.
ATK
se on toinen,
tulevaisuus.
Kyllä, se on toinen tämmöinen hyvin perinteinen. Mutta on tässä onneksi tapahtunut niin kuin vielä viime vuosituhannen puolella. Se oli se, kun ATK:ta rupesi tulemaan.
Niin.
Se hieroja tai sitten näitä muuten käsityöntekijöitä. Et nykypäivänä ammattikirjo on jo paljon laajentunut ja on niin kuin monella alalla ihmisiä töissä. Mutta ei tietenkään kukaan kuljeta mitään kulkuvälinettä ja on jotain semmoisia ammatteja, että vaikka tehtäisiin mitä, niin niihin ei tulla koskaan pystymään.
Toki, mutta toisaalta taas nimenomaan vaikkapa just tämä koodaus, niin nykyteknologialla ei ole mitään syytä, miksi ei sama matemaattinen aivo tekisi matemaattisia laskelmia. Mulla on muuten mennyt kivikenkään. Sallitko, että vähän, meillä on
kyllä.
Niin kauhea vauhtia sitä, että mulla täytyy saada. Ja aika moni murikka siellä näytti olevankin. Tässä menee lantalietettä meni hirvittävän vasti.
Ei jättänyt ainakaan hajujälkeä.
Onneksi oli korkki kiinni, kun siinä olisi voinut hauvakin vähän innostua siitä.
Kyllä. Mutta on kato sitä moniaistillisuutta, että tietää siitä, ketä menee ohi.
Mulla on toinen kengänauha auki. Otanko riski, kävellään sen kanssa?
Ei, laita kiinni vaan.
Tehdään näin. Niin kauhea kiire meillä.
Ei, koiralla jo hätää täällä tuulee niin hyvin, ettei se ole ollenkaan kuumissansa.
No niin, se on oikein hyvä. Mulla on tässä jalkapallo Lahden Reippaan jalkapalloareenan hujakoilla tässä seisoskellaan. Ja minä tosiaan otan kengänauhoja kiinni. Mutta mitä siellä urheilupuolella, miten sinä löysit sen maalipallon? Mikä oliko siihen jotain erityis... Ikään kuin, mitä kautta tämä laji löytyy?
Laji oli alun perin tuttu, eli kun on näkövammaisena kuitenkin käynyt normaali peruskoulun, normaali lukion, niin silloin siihen aikaan järjestettiin sitten tämmöisiä Jyväskylän näkövammaisten koululla tukijaksoja, missä nimenomaan käytiin läpi sitä, että minähän olen jo omana lukioaikana tehnyt tietokoneella hyvin paljon kuin muut teki vielä kaikki konseptille käsin.
Niin.
Niin siellä käytiin paljon läpi näitä erilaisia apuvälineitä ja muita, joiden avulla sitten pystyy pärjäämään normaalikoulussa.
Joo.
Ja siellä pelattiin maalipalloa ensimmäisiä kertoja. Ja vielä yläasteen iässäkin pelattiin, mutta sehän oli siihen aikaan teinitytölle aivan kauhea ajatuskin, että peitetään silmät ja menee tukka huonosti.
Niin, aivan oikein. Joo.
Ja siinä saattaa sattuakin. Se kuitenkin on laji, jossa tulee mustelmia ja tulee kipuja. Ja sitten kun mä muutin, no Vantaalle muutin silloin ja lähdin tänne Helsingin hierontakouluun, niin yksi lapsuuden aikainen ystäväni houkutteli mut sitten maalipalloreeneihin, toi mulle kamat ja sanoi, että nyt ja sille tielle jäin.
Mä itse kanssa joukkueurheilut musta on erittäin hyvä tuota, niin kun ylipäätään elämän koulu. Mä oon koripalloa itse harrastanut omat lapseni. Ja 2-3 pelaa jalkapalloa. On tämä, se parasta siinä joukkueurheilussa on nimenomaan se, että oppii siihen, että minä itse ei. Toki maalipalloskin varmaan täytyy pystyä ratkaisemaan, mutta...
Joo, kyllä siellä, mutta, on, ne, siellä on aina joka joukkueessa se yksi minä itse, joka, joka ratkaisee asioita. No ei ihan kaikissa joista, mutta kyllä. Joskus kaksikin ja joskus kolmekin. Ja sitten jos niitä on kolme, niin sitten pitää vaan se kemia toimia niin hyvin, että joku muukin saa olla minä itse.
Mutta kuitenkin varmaan joukkuepuolustuksella täytyy siinäkin pystyä pelaamaan.
Joo, puolustushan on täysin joukkue. Niin. Että se hyökkäyspuoli on sitten, siinä enemmän tulee ne yksilötaidot ja muut esille.
Totta. Miten paljon siinä pystyy niin kuin, rakentamaan ikään kuin kuvioita tai muita, ikään kuin harhauttamaan vastustajaa?
No sehän on yksi tärkeimmistä asioista, että sitä vastustajaa pyritään harhauttamaan, niin, koska nykypäivänä kuitenkin on niin hyviä, niin taitavia pelaajia, että pelkällä tavallisella heittämisellä niin sinne ei kauheasti tule maaleja
syntymään. Niin mä arvelen kanssa, että sitä pystyy.
Ja siihen,
pystyy.
Kyllä, ja siihen harhauttamiseen yleensä tarvitaan sitten myös niiden joukkuekavereiden apua.
Joo, kyllä se ikään kuin siinä syytetään kaltaisia.
Joo, tämmöinen ajatus aina ollut, että ensin taidolla, jos ei se riitä, sitten lisätään voimaa, jos ei sekään riitä, niin sitten pitää kusettaa.
Ja pakko käyttää joukkovoimaa.
Kyllä.
Niin, no ihan
kyllä.
Ihminen alun perin käsittääkseni ainakin myöhempien kuvitelmien mukaan on oppinut mammutteja metsästämään, että yksin ei saatu kaadettua mammuttia, mutta kun porukalla juonittiin, niin se onnistuttiin.
Kyllä, juuri näin. Ja sitä se on. Joukkuepelit tietysti kaikki.
Miten paljon sulla tulee, tässä taas huomaa, kun minä en ole, minulla ei ole koiraa, eikä minulla ole arkisia rutiineja kävellä ihan niin paljon, koska tämän kävelybuumihankkeen myötä olen tässä yrittänyt lisätä kovasti arkikävelyä, niin, mutta miten sinä arvioisit omaa kävelymäärääsi viikossa? Onko sinulla mitään hahmotusta, miten
paljon? Äkkiäkös laskettaisiin päivässä? No tietysti on joskus laiskoja sunnuntaipäiviä, jolloin käytetään vain koira tarpeilla.
Niin.
Eli näitä koiria ei niin kuin välttämättä lenkitetä joka päivä samaa pitkää lenkkiä, koska ne joutuu tässä, nyt kun käytiin kaupungilla, rinnatin niin. Oikein, kaupungilla, niin sen kapasiteetti, se nukkuu loppupäivän, vaikka tämä on rauhallista kävelyä, mutta se väsyy siitä ihan eri lailla kuin se, että se olisi juossut tunnin vapaana metsässä.
Niin kun hän joutuu kaikilla aisteilla koko ajan vahtimaan ympäristöä.
Että mul keskimääräinen 4-8 kilometriä päivässä on semmoinen keskimääräinen kävely, että siitä voisit laskea sen viikko. Tämä riippuu kuinka monta kertaa viittin kävellä kauppaan ja töihin ja tietysti vähän säästäkin. Ja mutta että se on tapa mennä paikasta toiseen.
Kuitenkin...
Ei niinkään lenkin takia käveleminen. Et koiralenkki on sitten asia erikseen.
Sä kuitenkin oot niin kun paralympialaistason urheilija ollut niin, että onko se jäänyt sit siitä semmoinen ikään kuin kunnosta ylläpitäminen myös?
Jonkunlainen, kyllä. Päästäänköhän me muuten näiden aitojen läpi taas tuonne?
Tämä näyttäisi, että me vähän vaikeaa. Tämä näyttäisi, että tämmöinen ikään kuin Ironman, me ollaan palattu nyt tässä Ironmanin juoksureitille, niin tämmöinen kaukalo näyttäisi tässä olevan, että joo, tämä ehkä johtaa ton Järvenlahden toiselle puolelle.
Kyllä.
Ainakin näin maalikosiimin näyttäisi siltä, joo, että me päästäisiin ehkä täältä
poiskin.
Niin, niin.
Rinno vetomarssi.
On tuossa noita nurmikkoalueita tässä rajattu, mutta...
Joo, niin niin. Mulla on aika tehokkaasti päässyt jo pois siitä treenaamisesta tässä vuosien varrella. Totta kai semmoinen...
Hyvä kuntoinen sä edelleen oot toki, mutta...
No joo, no riippuu aina mihin vertaa.
No, siihen... vaikka minuun. se ei ole kovin korkea rima, mutta...
Joo, rima kuitenkin kyllä.
Rima kuitenkin, niin.
Joo, niin mutta tämä korona on tehnyt sitten niinku ihan viimeisen laiskistumisen, että kun ei ole käynyt muuta kuin kävelemässä ja ratsastamassa, ja siinä on kaikki tämmöinen muu liikunta on jäänyt pois, niin nyt on tullut semmoinen romahdus tässä vuoden aikana. Mutta... Käyn Ja siis mähän lähden yleensä, joku kysyy hiihtämään tai vesijuokseen tai suppaamaan, niin kyllä mä melkein sanon suoraan, että joo, mennään.
Tämä syy, minkä takia mä innostuin tästä, oli tämä koronan kävelemättömyys. Eli mulla tajusin, että mun kännykkäapin mukaan mulla oli tippunut kolmasosaan kävely.
Kävely, joo.
Ja sitten onneksi tuli tämä hanke, mihin pääsi mukaan tässä. Niin tää...
Kyllä mullakin niinku kävely on koronan myötä vähentynyt, koska on vähentynyt ne paikat, minne mennä.
Totta.
Ei niinkään, että olisi tullut aikaa lisää sitten sinun.
Ja tapaamiset vähentynyt, kaikin puolin sosiaalinen kanssa käyminen vähentynyt. Kyllä. Mutta kerro mulle sitten ratsastuksesta. Siis mä oon pari kertaa kiivennyt hevosen selkään ja mä putosin saman tien toisella hepan askella ja toisen kerran, yhden kerran mä sain pidettyä, silloin mä olin vähän nuorempi, niin olin ukkini pani jauhosäkin maatilan hevosen selkään ja se lähti mukoma joukuttelemaan naapurin pihaan. Jyrkkää mäkiä.
Taitaa koira olla sitä mieltä, että hän haluaa tarpeellisesti.
Jaha, no, mutta
eli sä olet ollut työhevosen selässä ilman satulaa.
Kyllä,
siellä.
Se oli. Niin, se oli. Se kertoo, että ei ollut kovin hauska kuvimus.
Se voi mutta... olla, että sieltä sitten tipahtaa.
Siitä mä pysyin, mutta toisen kertaa mä olin ilman mitään satuloita ystävä tai serkkuni hevosen peräselässä. Se oli sitä mieltä, että tämä epävarma hultti on pitää tipauttaa sieltä pois.
Kyllä, kyllä.
Mutta miten sinä olet pysynyt hevosen selässä? Minä en ole pysynyt nimittäin.
Kohtuullisen hyvin. Ja tietysti se, että mä olen pääsääntöisesti käynyt ratsastuskouluissa.
Joo.
Silloin nuorena teininä ratsastin jonkun useamman vuoden. Ja sitten tuli siinä kohti, kun Rovaniemeltä pois muutin, niin tuli melkein 20 vuoden tauko siinä hommassa. Mutta nyt sitten uudestaan, niin tietysti se, että ratsastuskouluhevoset pääsääntöisesti ovat järkeviä ja eivät keksi joka hetki mitään. Ylimääräisiä mörköjä.
Samoin temppu kuin tämä api.
Kyllä, ja sitten tämän niin kuin, näkövamma itsessänsä tekee sen, että mä en niinkään pelkäisi sitä tippumista sieltä, mutta en halua kauhean semmosia, sanotaan, pommeja alleni, että jos ne päättää tehdä jonkun ylimääräisen pyörähdyksen, niin mun suunnat menee sekaisin.
Okay.
Mä en niinkään ole siitä, että mä tippusin sieltä, vaan sit mä en tiedä missä tai miten päin mä olen. Että en halua hevosta, joka pakenee auringonlaskuun.
Mutta onko tämä kouluratsastusta hallissa vai onko se ulkotilassa?
Joo, eli kouluratsastusta, pararatsastus on samalla lailla kouluratsastusta. Siinä vaan tietysti luokitellaan sitten ihmisten toimintakyvyn mukaan ne ohjelmat erilaiseksi. Ja talviaikaan niin maneisessa ja kesäaikaan ulkona.
Okei, no joo. Tämä on niin huutamuotoista kuin ratsastuskinestä, että minun täytyy kysyä tämmöisiä.
Joo, kaikki kysymykset on hyviä.
Joo, kyllä. Siis...
Ja sitten kun kouluratsastuksessa on ne kirjaimet siellä kentän laidalla, minkä kohdalla tehdään erilaisia asioita ja siirtymisiä ja muita, niin mulla on sitten huutaja, seisoo keskellä kenttää, joka huutelee mulle sitä mukaan, kun mä etenen radalla, niin minkä kirjaimen kohdalla mä olen menossa. Ja kun mä lähestyn sitä kirjainta, että se mun tekemä tehtävä osuisi sen kirjaimen kohdalle.
No niin.
Toki hän ei voi sitten tehdä mitään siinä kohti, jos minä nyt olen kuitenkin hairahtunut reitiltä ja menen ihan väärään paikkaan, niin hänellä ei ole niinku keinoja enää siinä kohti
niin.
Sanoa sinulle, että nyt olet hukassa tai että se mun on vaan ymmärrettävä sitten itse. Tai jos hän näkee, että hevonen aikoo hypätä aidan yli, niin ei hän voi sille mitään.
Sulla on siis toisena niin kuin nämä liikunnalliset, ylipäätään liikkuminen on ikään kuin luontokappaleiden, muiden luontokappaleiden, sä oot paljon tekemisissä sekä koirien että hevosten kanssa.
Kyllä.
On yhteys muihinkin kuin ihmisiin.
No kyllä, joo. Mä en oikein tykkää semmosesta yksin purtamisesta. Ainoa joskus jonnekin kuntosalille menen mieluummin yksin ja siellä puoli raivoissa niin teen jotakin. Se on ainoa paikka, missä mä tykkään olla yksin, mutta sitten koira ja hevonen on, se on kaveri siinä kuitenkin kuin se ihmiskaverikin. Ja hevonenhan toimii kuitenkin, vaikka niitä ole mihinkään opashevosten hommiin koulutettukaan, mutta ei se nyt ehdoita, ei se kävele päin seinää tai päin puuta tai aivan jotain oikein muuta. Että sen hevosen kanssa voin myös lähteä maastoon itsekseni, kun se pysyy tiellä lähtökohtaisesti.
Mun on aina hämmentänyt se ihmisen ja hevosen ikään kuin tämmöinen myötäeläminen, missä tämmöinen niin kuin 1000 kiloa oleva lihaskimpale tottelee ihmisen tämmöisiä pieniäkin eleitä. Mitä se tuntuu? Niin kuin sanoit, mun kokemukset hevosen hallinnasta ovat kovin rajallisia. Ne päättyvät joko siihen, että hevos karkasi naapuri maatalon pihaan tai toisella kertaa niin, että tämä maatalon pihassa ollut toinen hevonen vaan päätti, että minä en ole siis hänelle kelvollinen ratsastaja, niin miltä se tuntuu, kun se saa hallittua? Kerro mulle kuvalle vähän, mikä se elämys on, kun minä olen jäänyt tätä kokemusta paitsi.
Onhan se sillä lailla hyvä elämys. Tietysti pääsääntöisesti ne hevoset, minkä kanssa olen ollut käsittelyssä ja muuta, niin on jo valmiiksi koulutettu ja valmiiksi osaa käyttäytyä.
Niin.
Että en mä ole yhtään varsaa ollut opettamassa. Mutta mulla oli pari vuotta...
se tottelee sua siitä huolimatta.
No, sitä en tiedä. No, mutta
Tai ainakin kommunikoidun
kanssa. Kyllä. Niin et siihen on niin kuin voimallahan hevosen kanssa ei pärjää. Että se on oltava aavistuksen ovelampi ja sitten on niitä tiettyjä eleitä ja muita, mitä pitää osata tulkita ja sen mukaan toimia itse ja yli pysyä rauhallisena. Että...
No kerro, mikä on semmoinen, mikä saa sut ikään kuin huolestumaan hevosen selässä, jos minkälainen elehdintä häneltä on sellainen, mikä sulla suottaa
hälystunut päälle? Semmoinen paikallaan pyöriminen ja hyöriminen. Että jäädään niinku paikalle steppaamaan, kääntyillään vähän sinne ja tänne ja tonne, ja sit mä en enää tiedä, että mennäänkö me eteenpäin vai mennäänkö me taaksepäin. Et ei niinkään se vauhti tai muu, mut just semmonen, mikä sotkee minulta sen suuntavaiston.
Entäs sitten, minkälaisilla, jälleen kerran, kun itse en saanut hevosta muuta kuin harhista roikkua, se on pysytty just kyydissä, niin se hevonen itse päätti sitä palata minun ukin luoksi sinne muolan pihan. Minulla ei ollut osa-aika arpaa siihen hänen päätöksensä. Niin millä tavalla, mitkä on ne, miten kommunikoidaan hevosen kanssa, että hän suostuu tekemään edes sen suuntaisia asioita, mihinkä sulla olisi toimittaa.
Mulla olisi toimittaa. Joo, eli jos ollaan siellä selässä, niin siellä on ne oma istuntapaino, pohkeet ja sitten ne ohjat ja niiden yhteispelillä.
Eli siis sanotaan hänelle jotain? Niin
joo, vai? Hänelle kerrotaan, mitä häneltä halutaan, mitä hän suorittaa. Ja siinä käytetään niitä kaikkea kolme. Että jos hevonen menee eteenpäin ja sä vaan lähdet vetää oikeasta ohjasta, niin se kääntää pään oikealle ja jatkaa suoraan, ettei siinä mitään tapahdu. Tai no riippuu tietysti niin, tapauksesta.
Niin, mutta lähtökohtaisesti täytyy...
Lähtökohtaisesti
täytyy
kaikkia...
suullisesti ilmaista.
Kyllä. Hengityksellä nykypäivän hevoset on jo niin herkkiä ja herkeksi koulutettuja, että niille ei niin kuin enää käytetä voimaa. Että joku pelkkä eri lailla hengittäminen saattaa jo aihe vaikuttaa siihen, että mitä se hevonen suorittaa.
No onko jotain, mitä ikään kuin do's and don'ts, mitä ei pidä tehdä? Koska minä ilmeisesti tein jotain väärin, kun minä siitä hevosen selästä lensin ja muuten, mutta onko se epävarmuuden osoittaminen?
Epävarmuuden sellainen? Osoitus, juu. Jännittää siellä ja vielä ruveta vähän niin kuin kiljumaan, kimittämään, pitämään kovaa ääntä siellä. Niin se on niin kuin semmoinen, että niitä tapahtuu, oikein ei nyt kaikille, mutta tapahtuu kuitenkin, että hevonen lähtee vähän kovempaa kuin on toivottu ja sitten siellä ruvetaan vähän kiljumaan, että apua, apua. Niin sehän vaan lisää sitä hevoselle, että no niin, sitten mentiin. Ja karsinassa tietysti, kun hevosta laitetaan tai maasta käsitellään, niin onhan niissä persoonia samalla lailla, että jotkut on kilttejä kuin mitkäkin ja toiset on sitten vähän semmosia säpäkämpiä, niin siinä juuri se rauhallisuus on se. Mutta minä en lähde, niinku, jos tiedetään, että hevonen on, voi purra, voi potkia, että se voi niinku, olla vähän haastavampi, niin silloin joku muu saa sen laittaa. Mulla ei ole mitään tarvetta mennä syötättään itseäni sinne, koska minä en näe sitä korvan liikettä tai silmän muljahdusta tai millä se varoittaa etukäteen.
Joo. Mennään vielä lopuksi tuoksu- ja äänimaailmaan. Tuollaisen karmealla anekdootilla aasisiltaan, kun köpötelle mennään tähän aiheeseen. Nimittäin mun ex-pomoni kertoo, että me ollaan tämmöinen pullonpyöritys aikoinaan pikkujoulussa, että mikä hänen lempituoksussa oli.
Joo.
Oletin, että hän olisi vastannut, että kukkaketo tai mansikoita tai muita. Hän vastasi, että hevosen satula hiki.
Okei.
Okay. Mitä kiinnostava ratkaisu. Mutta nyt me tuolla tässä nyt täytyy koiran kanssa olla varovainen, kun tuon jäätelökiosko ja muita tuoksumaailmoita saattaa tässä tulla maailmalle. Mutta mä oon pohtinut monesti sitä, että miksi Suomessa käytetään niin vähän tuoksumarkkinointia. Ja myöskin äänimaailmalla voitaisiin tehdä paljon enemmän. Mä oon ymmärtänyt, että se on ihan tiedettä, että jonkinlaisen melankolisella musiikilla, jossain kauppataustamusiikkina, saadaan jopa ihmiset ostamaan enemmän.
Kyllä. No toi on
mitä sun havaintosi on tästä, että osaako sitä käyttää ja miten sitä tulisi käyttää, jos haluttaisiin ikään kuin tuoda moniulotteisempia ärsykkeitä vaikkapa viestintään tai markkinointiin?
Joo, siis sitä jonkun verran käytetäänkin. Nyt vaan on se, että terve näkevä ihminen ei huomaa sitä. Eli on esimerkiksi nyt, kun alkoholin mainonta on sanallisesti ja näin kielletty.
Joo.
Mutta hyvin monessa kaupassa, kun menet sinne juomaosastolle, niin siellä kuuluu tausta äänenä, kun avautuu pullo, pullon korkki, tipahtaa pöydälle, kuuluu sitä ploplotusta, kun juomaa kaadetaan lasiin. Kuuntelepa seuraavan kerran, kun oot jos näissä...
Ihan tässä ruokakaupassa.
Onnessa ruoka näissä isommissa. No ainakin tiedän, että Launeen City Marketissa tämmöinen on olemassa.
Kiinnostavaa.
Että niitä on, mutta ne on tehty niin taitavasti, että suurin osa ihmisistä ei niin kuin huomaa sitä.
Niin, että se vaan niin kuin...
Ja tuoksut, kyllähän sä, jos sä meet kauppaan ja nälkäisenä ja siellä grillikanaa kyllä tuoksuu, niin, niin mihin sä marssit sinne
niin,
grillikanan hyllylle?
Kyllä, varmasti. Kyllä. Niin, niin. Ja leipä tietysti on semmoinen. Sitä musta on niin kuin käytetty, joo, sitä on käytetty musta ainakin... Helsingin asematunnelissa joskus ihan selvästi oli, niin oli joku leivä, suunnilleen tuuletin, mistä pantiin sinne houkutun
meiningillä
tuoreen leivän
tuoksua. Ne pyritään tekemään niin, että ihminen ei sitä niin kuin huomaisi.
Niin.
Ja sitten tavallaan, nyt en ole ihan varma prosenteista, mutta näköaistin käyttäminen vie monta kymmentä prosenttia ihmisen aivokapasiteetista.
Joo.
Ja sitten se tietysti ei ole käytössä. Tai siis meillä, joka ei käytä sitä näköä niin paljon, niin sitä kapasiteettia niin on käyttää muuhun, niin me huomataan ne asiat. Meidän varmaan pitää mennä tonne rinnan oikein.
Joo, nyt me otetaan laiturin vähän tässä.
Niin,
joo,
niin,
joo,
tuota,
niin.
Me pystytään käyttämään sitä muuhun, mutta siinäkin tulee se, että vaikka mä käytän, mä tiedän hajun perusteella, missä mä olen. Mä tiedän niin kuin niin monen muun asian, niin mulla on käynyt usein juuri näillä pelimatkoilla, että kun ollaan hotellissa
niin
ja sitten mä tulen jostakin hissillä. Ja olenkin joko painanut väärän kerroksen nappulaa tai sitten joku muu on tilannut. Mä kävelen hissistä ulos ja haistan, tai siis en haista, vaan se vaan tulee sinne enään se käytävän niin tuoksu. Ja mä totean, että kylläpä haisee oudolle. Marssin omalle ovelle, enkä pääsekään sisälle. Tai kerran oli ovi auki ja meni suoraan Australian tyttöjen huoneeseen koiran kanssa silleen vauhdikkaasti. Eli en luottanut siihen omaan niin hajumuistiin, joo, joka kertoi mulle, että mä olen väärässä kerroksessa.
Kiinnostavaa. Mulla on lähinnä ulkomaanmatkoita jäänyt mieleen teinien matka Leningradiin. Pysädyimme Viipurin juna-asemalla ja voin kertoa, että miesten vessa oli sellainen, että siitä jäi pysyviä muistijälkiä.
Joo, näitä tapahtuu. Junan vessat on aina sellaisia.
Nyt on muuten ihana, kaunis Veera, laivaravintolan keittiöstä tulee.
Tulee todella hyvät tuoksut, kyllä.
Niin herkullinen tuoksu, että oikein pyryttää.
Joo.
Koska mä nyt näihin tuoksumaailmaan, nyt saatiin sentään tämän Viipurin vessan jälkeen tämän ihana kauniin vieran tuoksu, niin kiittää tältä ajatuskävelyltä ja toivottaa aurinkoista loppukesää.
Kiitos samoin.
Kiitos. Kävelybuumi. Ajatusliikuntaa.